Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita Thalathatul Usul karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Terakhir kemarin telah kita lalui tiga permasalahan pokok yang sangat penting dan teranggap tiga perkara besar dalam Islam. Yang pertama, seorang hamba harus tahu tujuan ia diciptakan oleh Allah, sehingga ketika dia mengetahui itu, dia akan mencari tahu dan berbuat agar merealisasikan tujuan tersebut. Tujuan yang karenanya ia diciptakan. Perkara kedua, seorang hamba harus yakin pula bahwa jalan yang menuntun dirinya kepada ridha Allah hanya satu. Dan Allah tidak akan ridha syirik dari hambanya, bahkan kalaupun dia disekutukan dengan yang terdekat dengannya sekalipun, dari para nabi, para rasul ataupun malaikat alaihimussalam. Perkara yang ketiga, ketika dua masalah ini telah difahami dengan baik, maka seorang muwahhid harus ingat pula bahwa dalam hatinya, orang yang bertauhid kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bersih dari syirik, di hatinya tidak boleh ada kecintaan, apalagi loyalitas, pembelaan kepada musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini tiga masalah yang telah lalu, kita ulang untuk murojaah. Baik. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan, i'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahidun wa a'zam ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zam ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. I'lam, ketahui pula, kata beliau, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya, bahwa al-hanifiyah, agama yang lurus, ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan kamu menyembah kepada Allah satu-satunya, kamu esakan ikhlas, memurnikan semua amalan ibadahmu hanya untuknya, dan untuk itu Allah perintahkan semua hambanya. Untuk itu Allah ciptakan mereka, seperti dalam firman-Nya dalam Adz-Dzariyat 5:6, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Adapun makna ya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, beribadah yakni bertauhid kepadaku. maka perintah Allah terbesar adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah kita. Dari situ pula larangan terbesar Allah adalah syirik, yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah atau doanya kepada Allah disekutukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam An-Nisa 36, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Tapi enggak cukup hanya perintah itu. Allah katakan wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan Allah dengan yang lainnya. Baik. Kita ambil satu persatu. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, belajarlah, semoga Allah membimbingmu, menuntunmu kepada ketaatan kepadanya. Sekali lagi, ini doa dan talatuf dari seorang dai atau seorang alim kepada muridnya, mendoakan baik. Arsyadakallah, rahimakallah, yang lalu semoga Allah merahmatimu. Ini kali yang ketiga beliau doakan orang yang belajar. Arsyadakallah li ta'atih, semoga Allah membimbing kamu kepada ketaatannya. Maka demikian contoh baik, toladan, kuduah seorang muallim itu talatuf, berlemah lembut dan melunakkan ilmu itu kepada mereka. Karena muamalah hasanah, muamalah yang baik dan kelemah lembutan, doa semacam ini akan membuka hati orang lebih mau mendengarkan ilmu dan membuat dia lebih semangat, karena dia paham ini orang ingin baik buat aku. Terbukti didoakan, diberi kelemah lembutan sedemikian rupa, dan itu pengaruhnya cukup besar. Secara umum, bagaimana dituntut, dan itu tugas seorang muallim, pendidik, atau seorang alim. Karena ilmu itu sendiri berat, sulit. Orang dalam keadaan orang awam, jauh darinya atau tidak paham, maka butuh penyampai yang bisa membuat dakwah ini yang dia sampaikan lunak dan renyah, mudah diterima, enak. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari dirinya sendiri, si penyampai, karena orang mendengar dan melihat dari dia. Makanya segala sesuatu, tindak tanduk, sifat dan adab yang darinya berpengaruh. Min hadzal bab, seperti yang disebutkan tentang As-Subuki. As-Subuki, alim di zamannya, punya dua guru besar dan dua-duanya imam besar di zamannya. Yang pertama Hafidh Al-Mizzi. Kita tahu Al-Mizzi imam besar dan sangat disegani. Beliau yang tulis kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Guru yang kedua Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Dzahabi juga punya nama besar dan banyak tulisan dan karyanya, Syiar Alamin Nubala, Tarikhul Islam dan yang lain. Ala kulli hal, kata As-Subuki, aku terbiasa mendatangi majelis Mizzi itu, ana lupa sebulan sekali atau dua bulan sekali beliau sebut ke majelisnya Mizzi belajar ngambil ilmu. Adapun ke majelisnya Adz-Dzahabi sepekan dua kali. Ada perbedaan mencolok. Apa sebabnya dijelaskan oleh Subuki sendiri. Kata Subuki, aku penuntut ilmu, ini mungkin masih muda usianya saat itu. Aku mendapati Al-Mizzi rahmatullah alaih, seorang syekh yang sangat wibawa, abus, ini gak ada senyumnya dan serius bawaannya. Artinya ya mungkin kalau bahasa lebih ingin disampaikan, tegang suasana karena seriusnya Mizzi. Adapun Dzahabi, fakana syekhon da'uban. Adz-Dzahabi seorang syekh yang da'ub. Da'ub itu apa ya, guyon gitu. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, rahat dan dekat dengan mereka, murid-muridnya. Ini kata Subuki, itu aku masih muda, mau tidak mau punya pengaruh besar dalam hatiku. Maka sikap Dzahabi yang seperti itu membuat beliau lebih bisa dekat kepadanya, sehingga ke Dzahabi dua kali dalam sepekan, ke Mizzi hanya sekali dalam sebulan atau dua bulan. Artinya mau tidak mau kelunaan seorang muallim, kebaikan akhlak dia dan kelemah lembutannya punya pengaruh besar bahkan dalam apa yang dia sampaikan. Baik. Kembali kepada bab, beliau katakan bahwa Hanifiyah adalah ajaran Ibrahim, dan itu yang Allah perintahkan kepada nabinya, dan Allah perintahkan kepada seluruh umat ini. Dalam An-Nahl Allah katakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar ikuti olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti olehmu ajaran Ibrahim hanifa, ajaran yang lurus. Ajaran Ibrahim adalah tauhid. Karena tauhid ini yang kemudian beliau wariskan kepada umat-umat generasi setelah beliau. Firman Allah dalam Zukhruf, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Dan ingatlah ketika Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya, kepada kaumnya, aku sungguh bara', berlepas diri, benci, antipati dengan segala yang kalian sembah selain Allah, semua ibadah kalian. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada yang menciptakan aku, Allah, dan dia yang memberiku hidayah. Innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Ini warisan Ibrahim yang beliau ajarkan, mengandung nafi dan isbat, dan itulah tauhid. Innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri, aku benci antipati, ini penafian. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, hanya kepada Allah aku menyembah yang menciptakan aku. Ini isbat, penetapan ibadah dan tauhid hanya kepadanya. Maka demikian beliau ajarkan berlepas diri dari segala sesembahan yang beraneka ragam macam bentuk dan namanya, dari warisan leluhur mereka yang sebelum ini. Diingkari semua itu oleh Ibrahim alaihissalam, dan beliau menetapkan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Dan itulah la ilaha illallah. La ilaha, tiada sesembahan yang hak. Ini sama dengan bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illallah, kecuali kepada Allah, sama dengan illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang menciptakan aku. Allah katakan tentang Ibrahim ini, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan dijadikan itu kalimat yang kekal di keturunan beliau setelah beliau, la'allahum yarji'un, agar mereka mau dan bisa kembali kepada ajaran ini. Keturunan Ibrahim alaihissalam setelah beliau ya bangsa Arab. Di antara mereka ada anak cucu Ibrahim sendiri, karena beliau Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, karena mereka mau kembali, bahwa ini ajaran leluhurmu yang mulia, seorang nabi yang agung dan bapak dari para nabi. Ini hanifiyah, ajaran Ibrahim. Di dalam ayat berarti menunjukkan segala yang disembah dan dituhankan selain Allah memang ada, terjadi, tapi semua itu disembah dan dituhankan dengan batil, bukan dengan hak. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Hajj, dzalika bi annallaha huwal haqq, demikian kata Allah, karena Allah adalah hak, sesembahan yang hak, dituhankan dengan hak, karena hanya Dia yang menciptakan, karena hanya Dia yang berkuasa, karena hanya Dia yang maha sempurna, tidak ada aib dan cacat sedikit pun padanya, tidak ada kebutuhan darinya kepada selain dirinya, maka hak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun segala yang mereka ibadai selain Allah, mereka minta-mintai, semuanya adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Karena selain Allah enggak ada yang sempurna. Ada saja cacatnya. Dan banyak bahkan. Masih berkebutuhan kepada selain dirinya. Berarti enggak absolut. Tidak sempurna. Dia sendiri butuh kepada yang lain. Bagaimana akan mencukupi yang lain? Dia sendiri butuh kepada yang lain. Diciptakan ada setelah diadakan, sebelumnya enggak ada. Kan itu aib, cacat. Lah sebelum dipahat di mana itu berhala? Bahkan jauh sebelum dipahat, sebelum kayunya ada, sebelum batang pohonnya itu tumbuh, di mana itu berhala? Kemana kamu? Itu baru masalah adanya dia. Kemudian disembah dan dituhankan. Begitu yang lainnya. Ada saja cacatnya. Dzalika bi'annallahu wal haq. Demikian karena Allah lah yang hak. Disembah dengan hak. Maka peribadatan kepadanya yang hak. Selain itu batil. Maka la ilaha. Yani la ilaha bihaq. Tidak ada sesembahan yang hak, yang dituhankan dengan hak. Ada sekian yang disembah tapi dengan batil. Makanya la ilaha illallah, la ilaha, la ma'budah bihaq. Itu maknanya. Tidak ada yang diibadai dengan hak. Kalau hanya dikatakan tidak ada yang diibadai, atau tidak ada Tuhan selain Allah, yang enggak benar. Tidak ada yang disembah selain Allah juga enggak tepat. Karena terbukti banyak yang disembah selain Allah. Banyak sekali. Tapi yang dimaksud tidak ada yang disembah dengan hak. Enggak ada kecuali Allah. Ada yang disembah tapi tanpa hak. Disembah dengan batil. Kembali kepada ajaran Ibrahim, dan ini yang ingin diangkat oleh Syekh, bahwa kewajiban terbesar, ajaran terbesar yang Ibrahim wariskan kepada keturunannya dan generasi setelahnya adalah tauhid. Dan larangan terbesar pula yang beliau sampaikan adalah syirik. Maka ini pula mengajari kita bahwa dakwah para nabi, dakwah para rasul terbesar semenjak zaman Ibrahim, bahkan sebelum itu, semenjak zaman Nuh alaihi salam sampai Rasulullah Muhammad SAW, yang terbesar adalah dakwah kepada tauhid ini. Itu misi utama dari semua para nabi. Dan larangan terbesar mereka, perkara yang paling mereka ingkari, paling mereka perangi adalah syirik. Karenanya umatnya diperintah oleh mereka untuk meninggalkan semua itu. Demikian yang Ibrahim contohkan di dalam ayat tadi. Dan ini sesuai dengan ayat An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul menyeru kepada umatnya, beribadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkan segala yang disembah, diibadahi selain Allah, taghut. Ini misi utama, tujuan para rasul itu diutus. Berarti misi utama, tujuan besar untuk menjelaskan ini kepada umatnya. Beribadahlah pada Allah, tinggalkan segala bentuk kemusyrikan, segala yang mengarah kepada persekutuan kepada Allah. Maka perintah terbesar kita ketahui tauhid. Itu pula dakwah utama, misi pertama para rasul dan para nabi dari semenjak Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan terbesar syirik. Demikian karena memang tujuan utama manusia diciptakan ibadatullah. Karena itu tujuan utama, maka kewajiban dia untuk merealisasikan itu. Dia diciptakan untuk itu, tidak untuk yang lain. Makanya dalam ayat kan ada hasr, pembatasan. Pembatasan itu jauh lebih menukik, lebih kuat daripada sekedar penyebutan begitu saja. Beda misalnya begini. Kamu pergi ke sana belajar ya, di sana perintah untuk belajar di kota situ atau negara situ misalnya. Kalau hanya seperti itu, ya yang mendengar paham, ya memang saya disuruh belajar, tapi tidak menafikan untuk berdagang. Boleh saya berdagang, boleh saya untuk apalah beraktivitas lain, ini, itu. Karena perintahnya hanya itu, hanya dikatakan kamu ke sana belajar ya. Akan lain yang difahami kalau misalnya dikatakan begini, kamu saya kirim ke sana jangan berbuat apa-apa. Tidak ada tujuan lain aku kirim ke kamu, cuman satu, belajar tok. Ngerti? Enggak akan dia kemudian, oh berarti anak enggak boleh dagang ini. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Karena dibatasi, aku kirim kamu ke sana tidak ada tujuan lain. Aku enggak ingin macam-macam, hanya satu. Dan itu yang Allah sebutkan konteks seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Enggak ada tujuan lain. Tidak aku ciptakan kecuali untuk ibadah kepadaku. Allah tidak katakan misalnya, aku ciptakan mereka untuk beribadah kepadaku. Beda kan? Allah enggak mengatakan itu. Aku ciptakan jin dan manusia untuk mereka ibadah kepadaku. Bukan itu yang Allah katakan. Yang Allah katakan, tidak aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dibatasi. Lebih menukik, lebih tertekan sekali makna itu di sana. Maka ya konteks seperti itu banyak di dalam nas. Karenanya sebagian ulama sedikit melebar untuk lebih memahami aja. Walaupun masalah-masalah khilaf, tapi untuk memperjelas bab ini. Sebagian yang mewajibkan sutroh dalam sholat. Orang harus ada sutrohnya, tembok kah atau apa, kayu. Salah satu dalilnya ini. Karena di dalam riwayat Rasulullah SAW sebutkan, hadisnya banyak, salah satunya ini. La tusalli atau la yusalli ahadukum illa ila sutroh. Jangan seorang dari kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Dilarang dulu. Jangan sholat kecuali ada sutrohnya. Jadi betul-betul menunjukkan bahwa sutroh itu wajib. Makanya dilarang dulu, jangan sholat kecuali ke sutroh. Enggak dikatakan misalnya sholatlah menghadap sutroh, enggak. Jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Dari bab situ mereka sampai mewajibkan sutroh. Ala kulli hal, kembali kepada ayat, itu tujuan satu-satunya Allah ciptakan mereka jin dan manusia. Sama itu pula dalih musyrikin ketika menyembah dan menuhankan perantara-perantara yang mereka jadikan dalam ibadahnya. Entah itu nabi, entah itu malaikat, atau orang-orang soleh, orang alim yang telah meninggal. Kan mereka katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah mereka, perantara-perantara ini, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami ini banyak dosanya, berlumuran maksiat. Takut enggak diterima Allah nanti hajat doanya. Maka disampaikan ke mereka ini untuk disampaikan kepada Allah. Hanya itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya itu tujuannya. Tidak kami sembah kecuali karena untuk itu. Konteksnya sama. Penafian kemudian dibatasi. Hanya itu. Artinya enggak ada di benak mereka, musyrikin dari zaman dulu, enggak ada bahwa, oh iya, karena kami meyakini para perantara inilah yang menciptakan langit dan bumi, karenanya kami sembah. Enggak ada itu. Enggak ada pula karena mereka meyakini, oh, karena mereka yang ngasih kami rizki. Enggak ada. Karena mereka yang menghidupkan dan mematikan. Enggak ada. Cuma satu. Hanya dibatasi itu. Hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dibatasi. Al-Muhim, kembali kepada pembahasan kita. Larangan terbesar tadi disebutkan syirik. Larangan agar seorang makhluk itu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Ini semua menuntun dan membimbing kita untuk lebih mengerti dan faham tauhid, mengerti hak Allah atas hambanya, mengerti dakwatul tauhid, dakwatul haq. Karena ketika seorang hamba betul-betul faham dan mengamalkan itu pada dirinya, berarti dia mengamalkan dakwah terpenting, dakwah terbesar, tujuan utama dia diciptakan. Dia tidak syirik, ya berarti betul-betul dia tinggalkan larangan terbesar, perkara terjelek yang bertentangan dengan tujuan ia hidup dan diciptakan. Maka ini dakwah muslihin, dakwah orang-orang yang selalu ingin membenahi umatnya, dakwah mujaddidin, para pembaharu umat akan selalu dan kembali porosnya ke sini. Tauhid dan larangan dari segala bentuk syirik. Ini masih semacam mukaddimah dari beliau dalam kitab. Kemudian kata beliau, fa idza qila laka, maka kalau kamu ditanya, mal usulul thalatha allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ditanya, apa tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui? Apa sih tiga masalah pokok yang harus dipelajari, difahami? Maka jawab olehmu. Satu, mengenal Rabb. bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Dua, bagaimana seorang hamba mengenal agamanya. Tiga, bagaimana seorang hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga masalah pokok, masalah utama yang harus diketahui. Di sini mulai beliau masuk kepada tujuan kitab ini, Thalathatul Usul. Ditulis ya untuk ini. Yang sebelum-sebelumnya tadi mukadimah-mukadimah penting sebagai patokan-patokan dasar untuk penyampaian inti dari kitab ini. Empat kewajiban yang telah lalu kemarin, kemudian kewajiban tiga tadi yang telah tersampaikan. Nah, maka tiga masalah ini adalah masailul qabr. Tiga masalah yang juga akan ditanya di kubur kan. Siapa Rabb-mu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini jawabannya yang ingin beliau jelaskan dalam kitab ini, sehingga seorang hamba punya bekal yang dia bawa ke kuburnya. Masing-masing pasti akan mempertanggungjawabkan semua itu. Pantas untuk dia pelajari, karena pasti akan dia dihadapkan pada pertanyaan itu. Oleh karenanya di dalam hadis kan disebutkan, la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Munafik kalau ditanya itu dia jawab, aku enggak tahu. Cuman aku dengar orang berkata sesuatu dan aku ikuti, aku juga mengucapkan hal yang sama. Dari hadis ini ulama jelaskan bahwa dalam masalah-masalah tiga utama ini enggak boleh dan tidak bisa taklid padanya. Hanya ngikuti orang, ngikuti yang sebelumnya atau orang tuanya, enggak bisa. Artinya kamu harus belajar, harus tahu kenapa Rabb-mu Allah dan apa maksudnya. Kenapa agamamu Islam, kenapa nabimu Muhammad. Harus kamu ketahui ilmunya, tidak cukup taklid kepada generasi yang sebelumnya. Tidak cukup taklid dalam perkara-perkara sebesar ini. Orang harus tahu belajar dalil paling tidaknya sekali hatta dalam hidupnya dalam masalah-masalah seperti ini, agar tidak dikatakan wah ya sulit, wah itu para penuntut ilmu tugasnya ulama. Kamu tidak dituntut untuk tahu terus-menerus dan hafal seperti hafalnya Fatihah terkait dalil-dalil itu, enggak. Tapi paling tidak dalam hidupmu pernah belajar, pernah tahu bahwa ini dasarnya ini, dalilnya ini, ayat, hadis. Sehingga kamu pernah paham, mengerti kenapa Rabb-ku Allah, kenapa agamaku Islam, kenapa nabiku Muhammad. Kemudian setelah itu enggak dituntut untuk layaknya seorang alim, dalil itu selalu dalam ingatan dia. Kapanpun dia mau keluarkan bisa dia baca, dia keluar. Ya enggak demikian pada keumuman orang. Tapi paling tidaknya tadi pernah dia pelajari. Baik. Yang pertama beliau sebutkan ma'rifatul abd rabbahu. Rububiyah yang dimaksud ma'rifatul abad ma'budahu. bagaimana seorang hamba itu mengenal yang dia sembah, yang dia ibadai, dia tuhankan. Karena Rabb atau Rububiyah yang dimaksud di sini ubudiyah, ma'bud. Kenapa? Karena para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah, terjadi ibtila, terjadi fitnah dengan kaumnya dalam bab ini. Kaumnya gak ada yang mengingkari makna-makna rububiyah secara umum, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang menghidupkan, mematikan, ngasih rizki. Itu gak ada diingkari oleh kaumnya. Tapi di sini pengingkarannya, ketika dituntut sembah hanya Allah, ibadai hanya Allah, tinggalkan segala yang kalian sembah, kalian tuhankan selain Allah, di situ persimpangan jalan terjadi. Makanya di ayat-ayat banyak dijelaskan makna ini, antara lain qul man yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah. Katakan kepada mereka, siapa yang memberi kalian rizki dari langit, dari bumi, semua yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, ataukah siapa pula yang memberi dan memiliki pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa pula yang mengatur segala sesuatunya di alam ini? Pasti mereka jawab Allah. Musyrikin menjawab itu, umat-umat para nabi ini tahu, mereka gak berselisih di situ, mereka gak ngingkari, gak melawan para nabi karena itu. Kami gak terima, bukan Allah yang menurunkan rizki ke kami, gak ada itu, kami tolak. Ada yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari hidup, bukan hanya Allah. Kami gak terima itu, gak ada itu di kaumnya. Mereka semua sepakat itu, hanya Allah. Fasayaqulunallah. Demikian dalam surat Yunus. Makanya pertanyaan kubur, man rabbuka, yang dimaksud di situ, siapa ma'bud yang kamu sembah, yang kamu ibadahi ini? Bukan dalam artian siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menurutmu menghidupkan, mematikan, mengatur alam, matahari, bulan, bumi ini. Bukan itu yang ditanya di kubur. Kalau itu hatta musyrikin tahu, hatta kufar gak ngingkari. Maka bukan di situ fitnahnya, ibtila. Man rabbuka, harus tahu seorang mukmin, harus yakin siapa ma'budnya yang dia sembah, hanya satu-satunya dia sembah, dia tuhankan, dia ibadai, dan tidak ada yang lain selain dia. Itu man rabbuka yang dimaksud dengan dalil-dalil ini tadi. Ma'rifatul abdi rabbahu, bagaimana seorang hamba mengenal Rabbnya. Makanya dalam ayat-ayat Quran juga, mayoritas ayat mengilzam musyrikin dengan apa yang mereka yakini. dengan apa yang mereka tetapkan. Itu banyak dalam ayat-ayat Quran. Misalnya Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah." Kalau kalian tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawab hanya Allah. Ini rububiyah, ayat di surat Zumar. Ini tauhid rububiyah. Maka Allah katakan, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Qul afara'aitum, katakan ke mereka, menurut kalian yang kalian sembah selain Allah, sesembahan kalian yang kalian tuhankan, kalian agung-agungkan, kalau Allah menginginkan madharat tertentu kepadaku, penyakit, kematian atau yang lain, musibah, mampukah sesembahan-sesembahan kalian itu menghindarkan itu sehingga enggak kena kepadaku? Atau Allah menginginkan rahmat kepadaku, mampukah sesembahan kalian itu menghalangi itu rahmat agar tidak sampai kepadaku kebaikannya? Qul hasbiyallah, katakan cukup bagiku Allah, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal, di Zumar. Qul afara'aitum, makanya disebut dengan fa. Afara'aitum, menurut kalian. Bagaimana menurut kalian? Artinya ada hubungan antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan tentang rububiyah tadi, siapa yang menciptakan langit, bumi. Artinya mereka hendak diilzam, kalau bagi kalian tidak ada pencipta langit, bumi kecuali Allah, itu kan kalian yakini. Maka kenapa ketika ibadah kalian masih saja kepada selain Allah, dalam keadaan kalian tahu tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah, dalam keadaan kalian yakin, seyakin-yakinnya sesembah kalian tidak bisa apa-apa, gak berbuat apa-apa, gak bisa menciptakan, gak bisa berkuasa dan mengatur segala-galanya, kenapa kalian sekutukan Allah dengan mereka? Diilzam. Karena yang seharusnya kalau kalian menetapkan itu hanya Allah, ya ibadah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada yang kalian sembah, tidak ada yang kalian ibadahi, tidak ada yang kalian doa padanya, kalian minta-minta, iya hanya kecuali Allah. Itu konsekuensinya seharusnya. Dituntut dengan itu. Di dalam pernyataan beliau pula, beliau katakan ma'rifatul abdi rabbahu, tiga perkara ini kalau kamu ditanya yang wajib dan harus diketahui, mengenal Rabb, mengenal din, dan mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ma'rifah, ma'rifatul abdi rabbahu. Kita masuk sedikit. Ma'rifah, kalau itu kembalinya kepada makhluk kita, manusia, maka mungkin bisa dikatakan itu bersinonim dengan al-ilm, ilmu. Al-ma'rifah yakni al-ilm. Ma'rifah adalah ilmu. Dan itu banyak di tempat, di ayat atau hadis. Tapi kalau itu kembalinya terkait Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah disifati dengan ilmu. Dan ayat-ayat sifat Allah, ilmu yang disebutkan, ya'lamu bikulli syai'in alim, alim bidzati sudur, alim ya'lam, alima, seputar itu. Kalau itu kembalinya kepada Allah, sifat Allah. Kenapa demikian? Allah tidak disifati dengan ma'rifah, karena ilmu tidak harus didahului dengan kejahilan. Kalau ilmu, al-ilm, tidak harus didahului dengan kejahilan, beda dengan ma'rifah. Al-ma'rifah, orang tahu tapi sebelumnya dia jahil. Awalnya dia gak paham, gak ngerti, gak berilmu. Setelah dia belajar, diberitahu, maka dia punya ma'rifah setelah itu. Oleh karena itu, sifat seperti itu gak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ma'rifah. Bahwa sebelumnya Allah gak tahu, kemudian Allah tahu. Itu aib bagi Allah. Karena Allah itu alim, tahu sebelum atau tanpa didahului dengan kejahilan. Allah Maha tahu segalanya tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Makanya yang disifati kepada Allah ilm. Tidak ada satupun ayat kamu lihat mensifati Allah dengan ma'rifah. Wa huwa ya'rifu kulla syai', misalnya. Wa huwa 'arifun bi kulli syai', enggak ada. Yang ada alim, ya'lam, alima. Satu sisi itu pertama. Kedua, di dalam takbir penggunaan ilmu itu lebih tepat, karena seringnya dipakai dalam konteks-konteks positif. Ilm, lafaz ilm, alima, dipakai dalam konteks positif, bentuknya pujian, pemuliaan. Sementara ma'rifah seringnya dipakai dalam konteks pengingkaran, celaan. Makanya ilmu posisinya dimuliakan dalam Quran. Seperti yang Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Ilm diangkat, dimuliakan oleh Allah. Tapi coba lihat ma'rifah, misalnya dalam Al-An'am Allah katakan, Al-An'am 20, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab, Yahud, Nasara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, tahu kenabian, benarnya nabi seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Ya'rifun, ma'rifah. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Tapi mereka merugi karena tidak beriman. Dicela. Taunya mereka di situ bukan tahu yang positif, bukan tahu yang baik, tapi dicela oleh Allah. Itu pula yang Allah sebutkan di Nahl 83, ya'rifuna nikmatallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifun nikmatallah, mereka tahu ma'rifah, kenikmatan Allah, tapi kemudian mengingkarinya. Maka konteksnya celaan dalam banyak ayat. Ala kulli hal, itu beda yang mereka sebutkan antara konsekuensi dan makna ilm dan ma'rifah. Kembali kepada itu, maka makna yang dimaksud dalam penjelasan beliau, ma'rifatul abdi rabbahu, yakni ilm, berilmu seorang hamba itu tentang Rabb-nya, tentang agamanya, dan tentang Rasul-nya. Ma'rifatul abdi Rabbahu, bagaimana seorang hamba kenal dan tahu ma'budnya, siapa yang dia sembah tadi, yang dia tuhankan, yang dia ibadai, karena di situ fitnah, di situ ibtila terjadi dari semenjak zaman para nabi dan para rasul bersama kaumnya. Maka ini yang harus dia pelajari betul, harus dia ketahui, harus dia yakini. Kalau orang tahu tauhid, belajar tauhid, tertanam itu tauhid dalam dirinya, ketika dia menjawab di kubur, Rabbi Allah, dengan lapang dan tegas, karena dalam hatinya hanya tauhid isinya, karena dalam hatinya benci dan antipati betul kepada syirik, Rabbi Allah dengan segala maknanya tadi. Bukan sekedar aku tahu penciptaku hanya Allah yang menciptakan langit bumi alam semesta, yang berkuasa, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Bukan itu yang ditanya di kubur. Beda antara yang mengerti tauhid, mempelajari ini, dengan yang tidak tahu menau. Makanya tadi diisyaratkan, orang munafik hanya jawab, aku dengar orang bicara sesuatu, aku ikuti. Dia berarti gak belajar, gak faham apa itu tauhid, gak faham apa itu ajaran para rasul, gak ngerti apa itu dakwah para nabi, gak faham untuk apa dia dituju, tujuan apa dia dihidupkan, diciptakan oleh Allah. Tadi mukadimah-mukadimah tadi kan berkaitan dengan pertanyaan ini, siapa Rabbmu? Ngerti dia kenapa dia diciptakan, faham dia. Dan itu dia realisasikan dalam sepanjang hidupnya. Sehingga ketika menjawab Rabbi Allah itu dalam keadaan di atas hujjah. Betul-betul dia berpijak di atas kejelasan yang nyata, gamblang. Ya beda kondisi orang seperti itu dengan yang jauh dari tauhid dan ilmu tauhid ini. Nas'alullah as-sabat, mengenal agama dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga masalah ini kita ambil yang pertama, fa idza qila laka man rabbuka, maka kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, faqul Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab, Rabbku Allah yang membimbingku, yang membimbing dan mencukupi seluruh makhluknya, alamin, di semesta alam ini, membimbingku, menciptakan aku, menguasai aku, menghidupkan dan mematikan aku dan seluruh alam semesta ini yang mengatur menguasai dia. Maka dia yang aku sembah di sini intinya. Karena hanya dia yang menciptakan, karena hanya dia yang berkuasa dan mengatur menentukan alam semesta. Alam itu semua yang selain Allah. Alam. Semua selain Allah. Dia penciptanya, dia penentunya, dia yang mengatur, dia yang berkuasa. Maka hanya dia yang aku sembah, hanya dia yang aku ibadai, dan aku tidak menyembah kepada selain dia. Aku ingkari, aku benci, aku antipati kepada semua yang disembah dan dituhankan selain dia. Itu jawaban Rabbi Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ini berdasarkan dalilnya firman Allah dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb dari segala semesta alam, semua yang selain Allah. Itu makna Rabb. Dia yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta, dan dia pula yang berhak dengan hak disembah, diibadai dan dituhankan. Wa kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah itu alam, alamin. Wa ana wahid min dalikal alam, dan aku salah satu dari alamin itu. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin semua selain Allah. Dan aku salah satu dari alamin itu, kecil. Berarti aku termasuk yang Allah ciptakan, yang Allah atur dan Allah kuasai. Ada tarbiyah, makna rububiyah yang disebutkan dalam penjelasan beliau ini, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu sangat banyak. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya semata, hanya dengan itu hendaklah mereka bangga, senang. Dan itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Maka kenikmatan terbesar yang Allah berikan ya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab suci. Dan itu termasuk tarbiyah, bagaimana Allah membimbing hambanya secara umum agar mereka beriman, bertauhid kepadanya, taat kepada para rasulnya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Alamin, semua yang selain Allah. Ada tadi bimbingan dengan segala kenikmatan, dan Allah Maha tahu apa yang cocok sesuai untuk hambanya. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu yang ia kehendaki, dan dia pula yang memilih dan menentukan. Maka kalau keyakinan terkait ini, bahwa Allah pencipta satu-satunya, Razzaq, pemberi rizki, mengatur rizki satu-satunya, mengatur alam semesta satu-satunya, ini semua rububiyah ammah. Tadi yang musyrikin dan kufar pun tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menolaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu berarti segala pujian, segala pujian yang mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang maha besar, maha agung, dipuji karena segala kesempurnaannya dipuji karena maha adilnya, dipuji karena segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan tiada henti kepada makhluknya. Lillah, semua itu hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Lillah bisa bermakna kepemilikan, lam. Lillah kepemilikan kalau itu benda seringnya. Misalnya kamu katakan, hadza daftar li. Ini daftar milikku. Hadzal kitab li. Hadzal bait li. Berarti kepemilikan. Atau kalau itu ma'ani, sifatnya abstrak, maknawi, maka lam di situ maknanya istihqaq, yang berhak mendapati itu. Asyaja'ah li fulan misalnya. Masalah keberanian fulan orangnya. Artinya dia yang paling berhak dikatakan pemberani. Jika memang terbukti misalnya ini itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji, pujian yang berhak hanya Allah. Karena segala kenikmatan, kesempurnaan dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Alamin. Segala sesuatu yang Allah ciptakan dari manusia, malaikat, jin, tanaman, langit, bumi, dan semuanya. Segala yang selain Allah, jenisnya terlalu banyak, bentuknya pun juga sangat banyak. Yang jelas kalau engkau menyadari dirimu salah satu dari alamin itu, berarti orang pertama yang tertuju kepadanya ayat ini ya dirimu. Seorang mukmin, alhamdulillahi rabbil alamin, anta minal alamin. Kamu wahai mukmin termasuk dari alamin itu. Dan Allah Rabbmu. Maka yakin seorang mukmin ketika membaca ayat ini tentang rububiyah Allah, yakin tentang hanya Allah berhak dimuliakan, dipuji, karena segala kesempurnaan hanya untuknya. Itu langkah pertama bagaimana seorang mukmin mengenal Rabbnya dan dalilnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sering dan selalu kita baca, tapi terlewat makna agung yang baru dijelaskan oleh para ulama dan a'immah. Setiap orang membacanya, Alhamdulillah Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa dia faham apa itu Rabbul Alamin? Siapa itu Alamin? Padahal dia yang paling pertama kena masuk dalam alamin itu. Maka itu keharusan dia, kewajiban dia untuk meyakini rububiyah Allah. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur dan menguasai, dan hanya kepada Allah pula kemudian dia hanya menyembah, beribadah. Tahu dasarnya kan? Tahu hujjah dan dalilnya. Bagaimana tidak mantap seorang muwahhid menjawab di kuburnya, Rabbi Allah. Kalau dia tahu ilmunya seperti ini. Nas'alullah min fadlihi. InsyaAllah diulang ringkas pada pertemuan depan. Mudah-mudahan bisa tersambung. Kita cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.